Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da vas iz našeg studija pozdravimo sa našim jutrošnjim gostom. Sa nama je profesor Gavrilo Marković, naš poznati ikonopisac i fresko pisac, čovjek koji je ukrasio brojne hramove širom naše čitave pomjesne Srpske pravoslavne crkve, pa i u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a možda našim slušalcima najpoznatiji preko svojih zaista lijepih fresaka u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Profesore, pomaže Bog i evo veliko nam je zadovoljstvo da možemo da ponovo porazgovaramo na našim talasima.
Bog vam pomogao.
Evo, na putovanju smo ka prazniku Vaskrsenja Gospodnjeg u periodu velike četrdesetnice, kada se svi koliko je u našim skromnim mogućnostima trudimo da malo intenziviramo svoj duhovni život, da se susretnemo sa nekom duhovnom literaturom, ali u ovom periodu susrećemo se i sa drugim vidovima crkvene umjetnosti, naročito sa ikonopisom. Kako jedan vjernik koji se trudi na svom hrišćanskom putu ka Vaskrsu, kako može na pravilan način koristiti ikonu i od koje koristimo ona može biti?
Hvala na pitanju i slava Bogu, biti može. I valja da se učimo i polako otkrivamo kako je to, kako to ide. Ja se učim tome nekoliko decenija i još uvek otkrivam vruću vodu u bojleru. Znači, mnogo je veći kapacitet ikone, po mojim sadašnjim unutrašnjim spoznajama, od onog koliko sam ja o svemu tome razumevao pre dve ili tri decenije. Znači, što je čovjek, pa i po svojoj životnoj situaciji, ja sam u sedmoj deceniji života, bliže smrti, on ozbiljnije razmatra svaki svoj čin u toku dana. I jedna od prvih stvari kad čovjek otvori oči, kući koja je hrišćanska, pobožna, vidi ikone. I to je momentalno susret sa Carstvom Božjim. Videti lik Hrista ujutru ili toku dana, znači to je za nas apsolutna privilegija hrišćane da imamo ikone svetih, odnosno ikonu Gospoda, Majke Božije, svoga zaštitnika, sveca koga slavimo. Znači to je jedan od darova nas koji živimo u ovoj pomesnoj crkvi. Jer mi kroz uši primamo tajnu Božiju i tome nam je svedok recimo ikona blagovesti. Kada se slika onaj zrak blagodati koji ide prema Bogorodici, on ide prema ušima. I to je, recimo, nešto što je veoma važno baš za ovo mesto gdje mi sad sedimo i za naš razgovor. Znači, reč Božija se kreće prema, preko uha. E, ali ona je tako sve i svuda prisutna da se, da u nas ulazi preko oka. Zavisi od pojedinca. Nekom bolje rade oči, nekom bolje rade uši, nekom nešto drugo, dodir. Znači, dodir izuzetno je također važan u susretu sa tajnom Božijom koja je svuda oko nas. E sad, znači, kada imamo odnos s ikonopisom, mi imamo na dva načina se s time susrećemo. U svome domu, oni koji za to imaju priliku, i u hramu. Naša crkva pravoslavna čuva jedan i drugi, jedno i drugo predanje, znači mi u svoje domove, mi kažemo ukrašavamo, ali mi njih ispunjavamo. Upravo postavljanjem ikone u kuću mi dobijamo za oči najozbiljnijeg sabesetnika i najvećeg učitelja za pojam strah Boži. Jer sve što radimo u kući, i zaista to tako, je momentalno poznato Bogu. Znači, prosto je nemoguće raditi nešto, a da to nije sa Bogom. Radi se samo o tome koliko smo mi kao pojedinci svesni te ozbiljnosti svakog životnog trenutka. I kuća u kojoj gori kandilo i u kojoj imaju ikone svetih, to vam je jedna izuzetno prisustvo Carstva Božijeg u vašem ličnom životu. Nema bolje od toga. Početi dan, vidjeti ikonu, prekrstiti se, e i sad. Ima onih koji, kako ja kažem, imaju neko lično pravilo, pomole se Bogu, pročitaju nešto, ali iako nema svega toga, čak i samim pogledom na ikonu Hristovu mi smo se pričestili. Ne, u nekoj noći i zavisnosti od otvorenosti srca, ali prvi pogled na ikone, evo ja to imam priliku, živim na selu, i došao sam na selo, ja volim prirodu i volim da pogledam, na kraju Bog je stvorio svet, ptice, reku, drveće, šumu, i to čovjeka drži blisko Bogu. Ali neuporedivo ozbiljnije, neuporedivo trepetnije, neuporedivo finije je da kad čovjek pogleda, i ako još bilo da sviće, bilo da je još mrak u kući, vidiš ikonu Hristovu, prekrstiš se i počinješ dan. To je znači jedan od blagoslova koji mi, obični hrišćani, imamo u svom rođenom domu. Znači, ikona je jedan dar sa neba koji mi imamo i koji je uvek dejstven. Ne u smislu da on uvek uspeva, ali ako se mi otvorimo, ako su naše misli, naša dela, naš osjećaj okrenuti Carstvu Božijom, to radi odlično.
Pomenuli ste i rekli ste da mi često ukrašavamo svoj dom ikonama, onda ste ispravili, pravilnije bi bilo reći ispunjavamo ga. Međutim, činjenica je i svjedoci smo toga da ikone često doživljavamo kao neki dekorativni element, bilo da se radi o hramu, najčešće u kući, i da nemamo odnos prema ikoni kao prema nekom molitvenom predmetu i predmetu kakome se mi okrećemo, ne toliko da bismo vidjeli Gospoda, nego koliko da bismo vidjeli sebe. Kako na pravi način se molitveno obraćati ikoni i kako je koristiti svakodnevno životu?
To nam govori bogosluženje. Znači, ikone se kade na bogosluženju, čast im se odaje, znači tu se poštuju odluke 7. Vaseljenskog sabora. Naravno da mi i realno nije toliko, kako ja kažem, bitno da otpoštujemo sliku, nego onoga ko je na slici, to je vrlo lepo rečeno, i najlepše se učimo, ja sam se najlepše učio, a mislim da i drugima nije to tako teško. Bio sam u Hilandaru i bio sam tada mlađan momak, žurim se, mnoge tajne su predavno, mnogo hoćeš da otkriješ, i kad bi se završilo bogosluženje i mnogi monasi i mi koji smo tu gosti, mi brzo izlazimo iz hrama, prekrstimo se, celivamo i odlazimo. A ovi stariji ljudi su ostajali, monasi tamo, i oni čekaju da mi što žurimo, odemo, završimo to. I onda kreću ti ljudi da vrlo lagano idu od ikone do ikone i da ih celivaju. To je, čini mi se, najlepši način koji sam ja video ovako kao čovjek. I onda sam ja polako, gledajući kako oni to ozbiljno rade, shvatio da je njima Carstvo Božije bliže nego mi koji se tu na zemlji imamo, treba da imamo svoj stav u politici, pa ne znam, svoj stav u kući rođenoj, pa u narodu, pa za nešto. Oni idu i krajnje ozbiljno se opraštaju za taj dan od svetitelja s kojima oni očekuju skori blizak susret. Dakle, od tih monaha hilandarskih ja sam nekako prosto ovako uživo počeo da razumijem koliko je to ozbiljna stvar, celivati ikonu. U Americi, recimo, sam imao priliku da radim i tamo podruljivo pravoslavne ljude zovu icon kissers, na engleskom ikonoljubci, tako nekako, cmokci, čak bi se moglo reći, da. Grublje. I ono što je za njih tako nešto čemu mogu da se podruguju je meni ostao do dana današnjeg jedna od najdržih i najlepših stvari koje mi kao pravoslavni ljudi imamo, osobina, znači da vidimo ikonu, da priđemo, se poklonimo i da je celivamo. Znači mi sva čula na svoj način predajemo Carstvu Božijem. Dakle, ako ih uradimo samo to očima, dobro je. Ako uradimo umom, još bolje. I ono što ikona, ako uradimo celivom, to je već zaista jedna ozbiljan celiv Carstva Božijeg, nekako usmjeravanje naše namere ka Carstvu Božijem, našeg i tela, i ruku, i nogu, i mi smo miropomazani. I zaista se miropomažu neslučajno i ruke, i grudi, i noge, i tako, to je divno, i taj ikone se, kad se osvećuju, zapravo miropomažu. Ima danas jedan pojam koji neki koji shvataju ikonopis kao zanatstvo upotrebljavaju i lakiraju ikone. pravila kirovku, pa da sijaju, pa da to izgleda lepo, dobro, sve to fino, međutim ikone se miropomažu. I čuvale su nekada radionice, tu tajnu s čime oni pomazuju ikone. Znači, ikona se pomazuje. To je mnogo i ti recepti su vrlo bliski. Ja sam konsultovao, da kažemo, recepte kako se sprema ulje za miropomazanje, a onda sam iz nekih starih ruskih rukopisa gde su ruski naučnici se bavili tim receptima starih radionica, našao da je to vrlo slično. Znači, ikona se pomazuje, ne lakira se. Ne pravi se nikakva lakirovka i ne služi ona nekakvoj površnoj radnji, nego se zaista taj susret nas i slike, znači moćno slike je takva da u čovjeku koji je u molitvi, ona samo produbljuje nivoje. I ono što je još interesantnije, što mislim da će tek u budućnosti biti razotkrivano i na jedan valjan način, kako da kažem, unošeno u naše živote, to je da onaj koji je u molitvi, ikona mu daje pouku, posebno to u ikonama Majke Božije, zato je Sveta Gora voli, zato je svi mi volimo i poštujemo. Znači, u tim ikonama ikonopisti su nam ostavili pouke kako da što taj susret sa ikonom bude puniji. I tu imate, što bi rekao pokojni vladika Danilo Krstić, spratove. Znači, prvi sprat, drugi sprat, treći sprat, četvrti sprat, i u zavisnosti od intenzivnosti vašeg crkvenog života otvaraju vam se te tajne. Dakle, mi smo tek na putu da otkrijemo dubine tajne ikone. Svako od nas pojedinačno će za ovo vreme koje mu je Bog dao da na zemlji se tom tajnom bavi, nadopuniti ili ne nadopuniti to svoje znanje, ali onaj ko se u to upusti, ja mu garantujem jedan cvetonosan i bogonosan i blagonosan put.
Pomenuli ste, svako će se od nas pojedinačno sa time susresti, ali se i mi zajedno svi sa tim susrećemo na liturgiji, na bogosluženju. Pa tako sam mislio da ovaj razgovor usmjerim upravo u tom pravcu, da nam kažete nešto više o mjestu ikone u našem liturgijskom sabranju i bogosluženju.
Tako je, tu je opet nam ostavljeno maksimum. Retko koji narod ima tako duboko i ozbiljno živopisane hramove kao što mi imamo. Naši preci su nam tu postavili najviše lestvice. Niz bogonadahnuti ljudi se bavilo time u našoj istoriji. Recimo, najsjajnije ili jedno najsjajnijih ime, prvo i najsjajnije ime uvijek Sveti Sava, a onda recimo Danilo drugi. Znači, to su ljudi koji su i mnogi slični njima, koji su se bavili tom tajnom kako organizovati ikone na zidovima. Ali prvo za početak je ikonostas, on je uvijek nama prisutan na službama, naš narod još uvijek voli ikonostas, može sa njim, može i manje ili više, to je stvar budućeg pa i sadašnjeg crkvenog života, ali u svakom slučaju ikona Bogorodice, ikona Hristove, koja je uvek kada podignemo pogled, nekad smo na bogosluženju zatvorenih očiju, nekad nam lutaju misli, ali u svakom trenutku mi i vođeni sveštenikom koji kadi ikone, on nas tim kadom otvara ikone prema nama i nas prema ikonom, odnosno prema Hristu, prema Bogorodici, prema Carstvu Božijem, i to je prvo i odlično u celoj toj stvari. Drugo, ceo živopisan hram je zapravo slika Carstva Božijeg. Znači, to je Gospodu, recimo, u kupoli, to su veliki praznici, njih treba shvatati kao lestvicu. Lestvicu kojom se penjemo ka Carstvu Božijem, i tu su sveti, koji su, recimo, u ovoj zoni koju mi možemo da celijevamo, da dodirnemo, da vidimo očima lako, i mi, stojeći na bogosluženju, se privikavamo situaciji Carstva Božijeg. To je da smo zajedno sa Svetim Savom, da smo zajedno sa prepodobnima koji su tu naslikani, da smo zajedno sa svetim ženama koje su tu naslikane. Znači, crkva nas kroz hram i kroz način na koji je organizovala naš boravak u hramu uči, odnosno svi mi zajedno i sa svojim sveštenstvom i vladikama privikavamo na zajednicu koja je večna. Dakle, u ovom trenutku i u svakom trenutku se vodi ta najžešća borba. A najžešća borba je pitanje prolaznog života, vere u našem i u ovom globalističkom trenutku je pobedilo shvatanje o tome da je smrt prirodna. Nije. Život je večan. I svaki hrišćanin i hrišćanstvu osnovnu stvar koju nam je Gospod dao, to je život večni. I mi se u svojim pojedinačnim životima, u svojim pojedinačnim situacijama uvek borimo za to, za večni život. I onda razumemo reči Gospodnje koje kažu radujte se. Kad on kaže mironosicama radujte se. Znači radujte se jer je vaše carstvo Božje, ono se približilo i sad neki malo žure pa žele da se i mogu i Bog im blagoslovi da se više da imaju zajednicu sa carstvom Božjim, a nekom će to kao blesak senuti u nekom trenutku manje ili više. Tek mi u našim hramovima imamo jednu, da kažem, zdravu situaciju danas, da se susrećemo sa tajnom koje će nam se koje je Gospod spremio onima koji ga ljube. Znači da će nam se ta tajna u punoći otkriti. Ovako mi, živopisci, ikonopisci, pa i svi zajedno kao crkva, mucamo kroz bogosluženje, kroz ikonopis i tako dalje, govoreći o tajni koja je čudesna i koju mi našim skromnim sredstvima, bojama, zidom, alterom možemo da kažemo. Ali to je jedna dobra priprema za nešto radi čega se svi mi trudimo u ovom dnevnom boravku na zemlji.
Zašto je, profesore, ikona toliki kamen spoticanja između pravoslavnih i drugih hrišćanskih denominacija, naročito bezbrojnih protestantskih denominacija koje nikako ne mogu da prihvate pravoslavno poštovanje ikone?
Pa ona je, to tako i treba da bude. Mislim, treba da bude kamen spoticanja, prvo ona je za nas voda života. A ona je u Sedmim Vasilijskim saborom i kamen od ugla, znači ima mesta gde mi da popuštamo nećemo. E, ali ona je jedna sjajna prilika da se susretnemo. Ja kroz moj pedagoški rad imao sam priliku, imam priliku da vidim koliko je u misionarskom smislu ikona na svoj način dobra za susret sa drugima. Imao sam priliku i sa nekim protestantskim biskupima, vladikama, ajde, njihovim načalstvujućim ljudima, kao i kroz susret sa katolicima da višegodišnji i u više navrata shvatim koliko ikona može da bude dobar most prema njima, naš prema njima i njihov prema nama. Znači, ona je jedna sjajna karta misionarska za nas pravoslavne. Ona je mnogo puta prethodnica. Upoznao sam više katolika pa i protestanata koji su prvo zavolili pravoslavni ikonopis i videli u njemu tajnu i prosto osjetili taj fini život carstva Božijega kroz neku zemaljsku tvorevinu što je ikona. Znači ona je nekakav dar, nekakva radosna suza neba nama. I to ljudi osete, vide. I dolazilo, imao sam učenika, znači iz tih nominacija, koje pa više njima ta ikona na neki način predstavi pravoslavlje, odnosno naše predanje, odnosno naše najlepše ikone, ih dovedu do nas pravoslavnih ljudi i prosto dođe do dijaloga. Oni meni kažu, nauči me kako se gruntira daska, kažu mi kako se malteriše zid, kažu mi kako se slika ovo ili ono, ja to pokažem, podelim taj dar koji sam dobio od svojih predaka sa njima i oni budu jako ozbiljni u tom razumevanju, tako da recimo jedan od najboljih ikonopisaca u Norveškoj, koja je vaspitana od strane ruskih ikonopisaca, koja je prošla grčki ikonopis škole, recimo on, njoj se, kako je njenom srcu i očima se dopao i srpski ikonopis, pa je ona poželela i uspela dosta u tome da mnoge tajne našeg ikonopisa savlada. Znači, i imala je blagoslov svojih biskupa da upozna.
Ona je ostala u svojoj toj denominaciji.
Jeste. Ostaju oni u tome.
Luteranci,
jeste. Ima i drugih primjera, ali ovo je recimo jedan primjer gdje oni ostaju, ali vidi se da naše predanje oni unose u svoje hramove, da oni shvataju, osjećaju, možda preosjećaju. Znači, značaj toga. Imam jednu izuzetnu učenicu iz Urugvaja, iz Montevidea, Alisiju Bauer, znači ona je preko jednog hrišćanske zajednice u Beogradu zamolila i preko naše ambasade, vrlo čudan put, ona je pitala, htela bi da uči srpski ikonopis i ona je odlično poznavala i ruskog zidopisa i grčkog. Međutim, ona je imala posebnu naklonost, neobično, znači od Boga na svoj način darovanu, da ima naklonost prema srpskom ikonopisu. I raspitujući se, putili su je na mene kao nekoga ko poznaje i voli to, i ona je stvarno iz Montevidea stigla u Beograd, stigla u selo Ritupek, boravila tu, prošla kroz osnovne klase. Ja sam joj rekao da ja nisam baš najbolji poznavac tajne živopisa kod nas, ali da sam od onih ljudi koji se trude da je upoznamo i da ću to što sam spoznao, da spreman sam da podelim s njom. I tako uputio sam je da vidi naše originale, da vidi Sopoćane, Dečane, Rvanicu, ono pravo, jer ja isto kao i drugi i sam težim tome da punoću te zaostavštine predaka spoznam, i trenutno sam malo, kako da kažem, apstiniram od tih najvećih naših svetinja kao što su Dečani, Sopoćani, i svog truda da što bliže priđem tome, jer sam shvatio da su isti zadatak imali i srpski ikonopisci u periodu obnovljene Pećke patrijaršije. Znači, u jednom trenutku kad se padom Smedereva počelo polako gubiti politička pa i crkvena organizacija, naši ikonopisci su odlazili u Rumuniju, bilo gde da su imali, ali ipak je nešto od te tajne prolazilo, prošlo 100 godina, i prvi poznati ponovo ikonopisci naši su Andrija, Longin, Toma, znači ljudi koji su živjeli u jednom periodu kada je ovdje bila dominacija Osmanskog carstva, i oni su uspjeli da ožive ikonopis, da to traje par vekova, taj njihov trud, i njima su episkop, znači patrijarh Makarije i tako dalje, episkop patrijarh Jovan, patrijarh Pajsije, davali za zadatak da podržavaju tim velikim uzorima, Dečanima, Sopoćanima, i oni su to napravili na svoj način. Međutim, oni su kroz svoj trud ispoljili i jednu originalnost. Znači, mi danas kad pogledamo, jasno vidimo da su oni imali jedan autentičan doživljaj pravoslavlja, i ono što još nauka nije potvrdila, ali ja mislim da će stvari ići tim putem, i što nekako biva jasno da je Srpska pravoslavna crkva u tom periodu bila je konzervativna sticem političkih i drugih okolnosti, prosto pod okupacijom, i za to vrijeme grčka crkva imala jak uticaj renesanse i, da kažemo, svjetskih dohađanja, bila je na svoj način otvorenija, ruska također, uticaj zapadne Europe preko Petra Velikog i njihovih dostignuća u slikarstvu, to su dostignuća, razne tajne. Međutim, ovdje naši, nemajući tako neke velike kontakte ni realne mogućnosti za njih, su iznedravali iz predanja i svog srca i svog uma i svog unutrašnjeg molitvenog i liturgijskog iskustva jedan izuzetno veliki ikonopis, koji svi mi zajedno kao crkva i kao kultura nismo stigli da otpoštujemo, jer naša nauka biva ceo 20. vek sečena ratovima, pa i sad u 21. veku, i bez ikakve, znači to nije bilo, ne verujem tu teoriju zavere, nego prosto nije bilo ljudstva, nije bilo kapaciteta, bilo u teološkom smislu, bilo u ovom ikonografskom, znači ili istoričarsko-umjetničkom smislu, da svu lepotu i značaj dostignuća tih naših predaka otpušte.
Mi kao da nekako, i ne samo u umjetnosti ikonopisu, nego i u istoriji i u svim drugim naukama, kao da želimo da preskočimo taj period turske vladavine, kao da ga zaboravimo, i vidimo u udžbenicima, recimo za istoriju, djeca relativno malom broju lekcija prolaze ogroman istorijski period od više vjekova osmanske dominacije na ovom prostoru. Koji su to najznačajniji primjeri koji su nastali u tom periodu?
To vam je jedna raskošan period za ponos crkvi, za ponos srpskom narodu, koji će u narednih 50 godina Bože zdravlja biti otpoštovan na pravi način. Ja mislim da je to realno vreme. Naime, mi smo tu imali, samo u slikarstvu da govorim ono što ja poznajem, znači u ikonopisu, za desetak izuzetnih ličnosti. Ličnosti koje ne smemo da zaboravljamo, i prva ličnost, a nema još ni monografiju. Znači, najobičniji rad koji prezentuje svima nama dostignuća tog divnog srca, divnog uma, koji se zove Longin. Znači, majstor Longin je bio dečanski kaluđer i kako da kažem, rodonačelnik jedne plejade izuzetnih ličnosti, od kojih ćemo spomenuti svakako popa Strahinju, Georgija Mitrofanovića, majstora Jovana, Kozmu, Doradula. Znači, to su imena koja su grandiozna u svakom smislu, i teološkom i likovnom. I svaka kultura, mi imamo Dečane, Sopoćane, Manasiju, pa je zbog toga ovo nekako ostalo skrajnuto. Ali svaka, mnoge kulture da imaju samo to, čuvali bi to kao zenicu oka. Nama je to, da kažemo, evo, maltene i teret i za nauku i za kulturu i sve, da prosto obiđemo, da vidimo, da sačuvamo, da okrpimo, da, znate, očistimo garež, da obnovimo delove koje nemamo. Znači, tu postoji jedan ogroman zadatak i u teološkom smislu, i u istoričarsko-umetničkom smislu, i u ovom praktičnom smislu. Vi imate u Crnoj Gori pa čudesne stvari kao što su Podvrh, skoro nepoznat. Čudesno mesto, izuzetni majstori, sjajna ekipa monaha koja tu stvara jednu originalnu teološku misao, znači dodiruju one zvezde koje i uživo, taj Podvrh je stvarno na jednoj visini, i umovi su tu dodirivali Boga i nebesa i sve tajnu Svete Trojice, a i fizički je nekako prostor veličanstven. Proboravite jednu noć tamo, napravili ste nešto. Znači, a malo poznato u ovoj kulturi, tek jedna monografija koja dodiruje osnovne probleme, a u budućnosti to će recimo biti, nadam se iskreno i verujem u to, otpoštovano mesto u punoći. Manastir Morača, koja zaslužuje i mnogo bolju, hvala Bogu i za ovu što imamo monografiju, a ja se nadam da će u budućnosti sve ono što je taj manastir značio na tom putu od Pećke Patrijaršije preko današnjeg prostora Crne Gore do Hercegovine i tamo izuzetnih rezultata koji su naši ikonopisci i bogoslovi i misionari pravili, znači da se poveže taj deo puta sa ranohrišćanskim. Ovde postoje ozbiljne indicije i nadam se da će to u budućnosti bolje biti osvećeno o prolasku apostola Pavla, mogućem prolasku apostola Luke, o skoro sigurnom prolasku Tita, znači prvih apostola, i mislim da je to predanje ovde, to se vidi kroz slave ljudi, kroz običano poštovanje naroda Božijeg na ovim prostorima, znači malo ćete mesta naći na svetu, evo, to je obična stvar, da slavi recimo apostola Luku kao ovde. Znači to ćete naći i u Rovcima, to ćete naći i među Trebješanima tamo i u Hercegovini i po Srbiji, ima takođe i hramova i manastira posvećenih Svetom apostolu koji je jedan izuzetan. Znači, do apostolskih vremena će biti otkrivano i povezivana istorija hrišćanstva 5. 6. je ovde, setim se odmah Samograda. Znači, ozbiljnost predanja je velika, naša mogućnost da ga sagledamo je skromna, od investicija u smislu arheoloških istraživanja do naučnog kadra koji je skroman i teološkog kadra koji se razapinje da održi bogosluženje i crkvu prosto u živom poretku. Ali ako Bog da i sreća junačka, nadam se da će u budućnosti ćemo uspeti da vidimo lepotu i veličinu koju su ostvarili naši preci u tom periodu 16. 17. veka.
Da ostanemo još samo kratko na tom periodu, da vas zamolimo da za naše slušalce koji možda evo u ovom trenutku stoje začuđeni zašto bi se čudili nad srpskom crkvom koja je u našoj neupućenoj perspektivi možda tada zamišljamo na koljenima, a kakva je bila srpska crkva i srpski ikonopis u tom periodu?
Srpska crkva je u tom, ovo je vrlo hrabra izjava koju ja dajem, ali ću je nositi, nadam se, i nadam se da sam u pravu, mislim da je čak srpski ikonopis u tom trenutku prednjači. Znači, u teološkom smislu, ideje koje se u tom trenutku, naši ikonopisci imaju vezu sa Svetom zemljom, sa Sinajem, sa sinajskim ikonopisom, to se će biti pokazano dosta dobro, i proživo vezu sa centrom bogoslovlja u tom trenutku, to je Sveta Gora. Georgije Mitrofanović je svetogorski monah. On dolazi, donosi ideje i pronosi ih i kroz prostor od Makedonije, Studenice, Dobrićeva, do Krupe Gore. Znači, ono što je sjajno za taj trenutak i što nekako nadahnjuje u ovom trenutku, oni su bili izuzetno informisani i tehnološki i teološki. Znači oni rade najbolje tehnologije, koriste skupe materijale, recimo barataju fenomenalno sa zlatom. Rade jednu ikonu i upotrebe cinober, koji je jedan alhemičarski, kako kažem, proizvod, mešavina jeli, sumpora i žive, i oni znaju da rade sa tim, koriste vrlo skupu plavu boju i koriste zlato. I to su, znači, žuto ili oker i plavo i taj cinober crveni i teško gde, osim možda na Kritu, na najboljim radionicama, da vi imate jedno takvo korištenje tehnološkog materijala, znači sjajni tehnolozi, alhemičari bi se reklo. I drugo, isti ljudi rade sjajno na zidu i na dasci. Isti ljudi pišu, u poeziju, on im piše kontake, tropare, ikose, znači čovjek vaspitan na takav način iznutra u našoj crkvi, kako danas ni jedan ikonopisac nije, ovo potpisujem. Znači, mi danas nemamo ličnost koja je dosljedan naslednik tako velikog čoveka. Ali je on u tom smislu za nas ozbiljan zadatak, inspiracija i tako dalje. Znači, patrijarh Pajsije, evo sad mu se piše služba, još nije unet u kalendar. Znači, nama prvo sleduje da otpoštujemo visoku crkvenu jerarhiju koja je načinila veličanstvene korake. Onda, koja je obezbedila, jer ta visoka jerarhija, ta tako iznutra zahtevna jerarhija pravi ikonopisce koji ostvaruju velike rezultate. Oni blagosiljuju početak rada, oni predvode blagodarenje. Znači, oni su vođeni na jedan izuzetan način. I oni su odgovorili zadatku na izuzetan način. Znači, da vi pod jednom u političkom i ekonomskom smislu strašnoj situaciji pronesete i uznesete i podignete tajnu slavljenja bogata i sačuvate tajnu puta za carstvo Bože, pa to je veličanstveno. I dok mi, pominjući ih na službama, dajući imena bratstvama, praveći horove i tako dalje, nadunjući te imena, pišući monografije o svaku pojedinačno tih ličnosti, prvo treba da, recimo, pa i ovde, napiše se monografija o popu Strahinji, pa se napiše koji je tu, odavde.
Pop Strahinje iz Budine.
Tako je. I pa nadalje, preko Longina. I evo da opišem koliko je situacija teška. Ja sam oduševljen tim periodom za prvu misao imao da bi bilo jako značajno da se napravi jedna velika izložba sa najboljim radovima ikonopisca iz tih perioda. To bi nam bila ovako i za nas veličanstven događaj da se upoznamo, i prvi i normalan događaj, da bi se ljudi prosto na jedan lak način, ne ovako, ja sam masu tih stvari video uživo, te u Hilandaru, te u Pećitu, znači prosto zna materijal in situ, na terenu. Ali, da bi to bilo pristupačno jednom stanovniku Beograda, Podgorice, Novog Sada, Banja Luke, potrebno je jedan trud. I sad prva misao, ajde napravimo izložbu. I onda sam shvatio da su ikone dragocene i najboljih naših ikonopisaca nastali u tom periodu danas na teritoriji skoro 10 država. Znači, vi biste morali da aplicirate prvo preko međunarodnih organizacija, ovako, onako, i većina tih država nam iz obične pakosti ne bi dala te ikonu. Znači, ne može. Ima, aj se da izvučeš ikonu sa Svete Gore, poteže. Ali mislim da bi naši monasi snishodili, ili iz Dečana, ili iz Peći. Ali vi imate čudesne ikone i u Orahovcu, tamo u Hrvatskoj, imate u Vojvodini, imate sad u Beogradu, u Pećkoj Patrijarši, nešto malo, i Sarajeva, i tako dalje. Znači, evo odavde, treba da izvučete ikone iz Nikoljca, treba da izvučete ikone iz Morače. Tu ima čudesnih radova. Ovi Nikoljci su, na primjer, skoro nepoznate. Jedna sjajna, fantastična zbirka. Znači, u Bijelom Polju. I onda kad sam ja vidio da je to realno nemoguće. Znači, da ti dobiješ sad u ovom vremenu, u kratkom periodu, ikone, originale iz jednog čudesnog perioda srpske crkvene istorije, i preko INSR, šta je alternacija? Ajde da napravimo, znači, projekat u kome ćemo 30, mi imamo već zrelih 30, 40 ikonopisaca koji mogu napraviti dobre kopije. I da imamo svedočanstvo u kom smislu smo mi sposobni danas da to razumemo, ali i da na jednom mestu da pošaljemo 3 ikonopisa u Hilandar, 3 u Peć, 3 u Dečane, 3 u Sarajevo, 3 gde god treba, i da napravimo takvu izložbu. Imamo opet još jedan problem. U tom periodu jedna danas zanemarana disciplina je duborezarstvo. Duborezarstvo. Znači, mi imamo samo jednu malu školu kod kraljeva za duborezarstvo. Imamo sjajan talenat u narodu. Ljudi prave izvaredne gusle, prave od drveta. Tu imamo najviše toga, kako da kažem, ljudi koji nemaju obrazovanja, a neki unutrašnji gen ih uče i to rade. I rade izvaredno. Ali ovi u tom periodu, duborezbari, iz perioda obnovljene Pećke patrijaršije, pa to su vezenja koje samo su pravili Gruzini kad bi radili krstove u kamenu, na primjer. Ovi naši su bili ekstra talentovani, dobri. Izimitirati jedan taj rad ili kopirati, najjednostavnije, težak i ozbiljan posao. U tehnološkom smislu da tačno nađeš drvo, da ga osušiš na pravi način i sa sve, da ne ulazimo u detalje. Ozbiljna radnja i moramo da formiramo radionicu za duborez da bismo uradili okvir za te ikone. Jer na mnogim našim ikonostasima vi imate carske deveri, levo, desno, čudesa, eto u tom podvrhu imate čudesa. Saj probaj da im samo ponoviš to što su ti ljudi radili. Shvatit ćeš koliko imaš problema. I koliko možeš da napreduješ i koliko da imaš radosti u susretu sa ozbiljnim svedočenjem istina Božih. Kroz ovaj način, znači ikonopisa. Tako da ćemo u budućnosti možda uspjeti da napravimo takav projekat, da samo napravimo kopije i da to pokažemo na jednom mjestu. Mislim da bi to bio jedan sjajan trenutak za našu kulturu i za našu crkvu.
Hvala profesore, a u nastavku ćemo napraviti kraći muzički predah, s obzirom da govorimo o ikoni i pjesma koju slušamo je prikladna. Slušamo kompoziciju pred ikonom Svetog Save u izvođenju Ratke Vujačić.
Leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, ludovica dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se ti.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Gost u našem studiju je ikonopisac profesor Gavrilo Marković. U prvom dijelu razgovora više je bilo govora o istorijskom razvoju ikone na području naše pomisne crkve, a u nastavku ćemo govoriti nešto više o ikonopisačkoj i opštoj crkvenoj obnovi koja je, slobodno možemo reći, još uvijek na djelu u našoj crkvi.
Profesore, početak 20. vijeka i generalno potpunog oslobođenja našeg naroda dočekujemo u jednom u crkvenoj umjetnosti, naročito u likovnoj umjetnosti, po zapadnjačenom stilu, po svetovnjačenom stilu, možda bi to moglo biti rečeno, a prava obnova tek će uslijediti u prethodnih 30-40 godina kada ste i vi počeli da se bavite ikonopisom. Možete li nam reći nešto više o početku obnove tradicionalnog srpskog ikonopisa?
Pa, početak obnove pod ozbiljno moramo da stavimo u arhitekturu. I to je već polovina 19. veka. Jedan od prvih hramova koji je urađen, da kažemo, na stari način i sa inspiracijom, to je Vaznesenska crkva u Beogradu, koja je inspiracija Manasija, i tu se sad vide tehnološki koliko oni mogu da naprave kupolu, koliko mogu da odu visoko, kakve raspone su u stanju da urade, pa ćemo naći u Vojvodini hramove sa kupolom, jer je tamo Marija Terezija ustrojila da naši hramovi moraju da nemaju kupolu. Pa tu počinje polako to oslobođenje, jedan ogroman proces, i ja se ne slažem s vama da smo ušli, da smo imali priliku da uđemo u slobodu, možda u Kraljevini Jugoslaviji donekle i bilo je slobodno, ali pitanje je kolike su nam bile snage. Ali su napravljeni veliki značajni koraci. Tu su prvo, recimo, postoji pri patrijaršiji kraljevska kancelarija za koju rade najbolji arhitekti naši. Znači, arhitektura je nosila početak obnove, smo imali u arhitekturi. I tu postoji jedna dvorska kancelarija koja kad je napravila 5 projekata po starim hramovima, vrlo ozbiljnih, da jedno najsiromašnije selo može da dobije kvalitetan projekat. To je bilo tipski i delnju. Pa isti hram možete da nađete između dva rata koji je urađen, i ima ih u Vojvodini, ima ih po Srbiji i Crnoj Gori. Znači, gde su ti stari hramovi služili kao i koje su napravili fini, dobri, školovani arhitekti, kao uzor i kao ono što u čemu i danas se mi molimo Bogu. Znači, kad odeš u Hajdučicu, ti se možeš Bogu, to je jedno malo selo u Vojvodini, ti uđeš u hram koji je izvanredno projektovan. E sad, bilo je tu odmah i ozbiljnog napora prema slobodi. Znači, u tom periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata, prvi ozbiljan događaj takve vrste je hram u Oplencu. Znači, hram u Oplencu je dobio arhitekta Krstić, on je imao 24 godine, konkurs je bio anoniman i tu su mnoga značajna imena nisu dobila posao, nego su ljudi po savesti i po dosegnutom rezultatu dodelili jednom mladiću, početniku, projekat, i to je očigledno bilo nešto izuzetno. Zaista i hram danas kad pogledamo na Oplencu, on je ozbiljan, dobro urađen. I u tom hramu je počinje ikonopisačka obnova i ljudi koji već tada je postojala svest vrlo ozbiljna kod dinastije Karađorđević o tome da se vežu na Nemanjiće. To nam govori titurska kompozicija. Osim toga, oni angažuju ljude iz Rusije, iz Nemačke, što za tehnologiju, što za ikonopis, koji imaju domaći zadatak da putuju da vide hramove, da urade kopije, jer u Oplincu imamo izbor kopija iz naših hramova. I tu je napravljen veličanstven korak. Znači, to je urađeno. Ja sam kao mladić bio tako malo, sam to gledao sa visine. Nije mi to bilo u umetničkom smislu dovoljno autentično, dovoljno slobodno, tako, ali kako su me stizale decenije, tako sam sve više počeo da poštujem hram na Oplencu, kako i one čiji su grobovi tu, znači kralja ujedinitelja i kralja i vožda oslobodioca. Ali u likovnom smislu to je izuzetno bilo značajno i arhitektonski, i u mozaiku tu imamo prvi put monumentalnu celinu urađenu na predanski način, u meri u kojoj se to moglo, i to je prilično visoka mera. Osim toga, postojali su i vizantološki kongresi tada u Srbiji, i već tada su neki srpski slikari, kao, evo, sjetit ću se momentalno Vase Pomorišca, zatim jedan od braća Nastasijevića, rade kopije starih ikona. I danas bi se mogla napraviti i dolaze nam ruski emigranti. Znači, to ruski emigranti u određenom delu su normalno sledbenici te trenutne prakse u ruskom ikonopisu, ona je bila šarena, ali bilo je i mnogo elemenata predanske umetnosti u znanju tih ruskih emigranata. Tako da se iz neke unutrašnje čežnje naših pesnika, istoričara, književnika i tako dalje, bila je prosto potreba da se rasvetli period Nemanjića, pišu se romani i tako dalje, postoji interes prema tome da se pišu, da se razume taj period, to je jako teško i ja mislim da ni mi ni danas ne razumemo dovoljno taj period, znači ni 100 godina nije dosta da se to rasvetli valjano bilo. I tako da imamo taj fini posticaj već pre drugog rata. Naša situacija postaje dramatična nakon drugog svjetskog rata, jer tu kreće jedno agresivno bogoborstvo i samo po ćoškovima, po manastirima, pojedinačno ljudi, hvala Bogu, bilo ih je, znači koji su pretekli rat i koji su u tišini, recimo Nemanja Brkić, Naum Andrić i tako dalje, uče od nekih Rusa po manastirima, interesuju se za konzervaciju, restauraciju i tako. Počinje nekako da se to pipka, dodiruje, traži i naš i postoje savremeni srpski slikari. Ja sam negde 86. 5. 6. tu će negde biti. Pravio prvu smotru savremenog ikonopisa u Vršcu. Pokrovitelj je bio mitropolitan Filohije, koji je tada bio episkop Vršački. I ja sam pokušao, dobio sam zadatak, da skupim ikone poznatih slikara koji su radili za svoje prijatelje ikone za kući. Pa recimo ikona Svetog Luke, koja je kod Matije Bećkovića bila je urađena od jednog poznatog parijskog slikara našeg, znači. I imamo pitanje je koliko je sad to autentično predanje, međutim, ta autentična je čežnja. Mm-hmm. I tada već i Bata Mihajlović, i ne znam, Jovanović, i tako dalje, znači, naši poznati slikari u nekoj svojoj intimi, radeći svoje zapadne karijere, pa i zapadno slikarstvo na svoj način, nipak sećaju se, znaju ko su, šta su, slikaju Svetog Savu, Svetog Apostola Luku, i tako dalje. Znači, imamo i među sveštenstvom neki koji kroz kopiranje baroknog ikonopisa i taj period koji i tu treba biti vrlo pažljiv, taj period je za nas značajan i nekada nije u samom slikarstvu čuvano pravoslavno predanje, ali je čuvano recimo u teološkim obrascima. Tako da recimo imate Bođane koji su pravoslavno mišljeni, a recimo pomalo na zapadnjački način slikani. Imate i tako divne i čudesne figure koje nikako ne treba da preskačemo, kao što je recimo Venclović. Znači, poeziju u kojoj ima elemenata zapadne poezije, ali još uvek ima elemenata mistike, ima pravoslavnog predanja, imate jednu sjajnu propovijed, znači Gavrilo, to je moj, da kažem, ime moje, ja moram da ga spomenem, šta ću. Ali to je
i prevodio i Sveto pismo, i bavio se svestrana ličnost.
Jedna izuzetno svestrana ličnost, još uvek nažalost nedovoljno osvetljena, ali koja je u tim vremenima pronosila jednu vatru, jedan život, tajnu Hristovu. Znači, kroz vreme smo imali i u periodima koji nisu na prvi pogled, da kažemo, ili vizualno gde je bilo kolebanja i da je naša kultura, kao sledeći rusku kulturu na svoj način, trudila se da spozna na neki način i da se izrazi na zapadni način naš pokušaj da mi smo, to je Vladika Nikolaj divno uočio, da smo između istoka i zapada ili iznad istoka i zapada i taj naš trud treba da ostane. Nije to bilo, ja lično mislim, zaludu. Dobro je da smo mi prošli kroz taj period i na kraju mi danas smo mnogo manje zbunjeni činjenicom da smo videli kuda to vodi. Znači, samo da je to mnogo je. Jer nama je sad vrlo jasno da moramo taj istinski život u Hristu da negujemo kroz svoje predanje. To je vrlo jasno. I da njega dovoljno dobro upoznamo i nema brige.
U periodu crkvene i opšte crkvene, a naročito ikonopisačke obnove, vi ste učestvovali u obnavljanju jednog posebnog crkvenog čina, čina freskopisca, jer znamo da je crkva kroz periode zaboravila na mnoge svoje službene kada su se rukoproizvodili i pojci i ikonopisci, i vi ste između ostalog učestvovali u restauraciji tog obreda hirotesije ikonopisca, pa možete nam reći nešto i o tome?
Pa eto, kad smo na neki način mi nekakva deca Velegrada prišli crkvi i čovjek ima nekakvo obrazovanje, bolje to zapadno nego ovo istočno, našli smo se na jednoj, tako da kažemo, neobičnoj poziciji da malo znamo onome što bi volili da radimo i čemu želimo da posvetimo svoj život. Ja sam u Vršac stigao iz Njujorka. Znači, taj obred hirotesije ili rukoproizvođenja, recimo prevedeno na srpski, to je već na određen način svešteni čin, ravan je, recimo, čtecu. To bi otprilike bila neka paralela. I razumevajući da ulazimo u jedan jerarhijski organizam, što u modernoj umetnosti ne postoji, znači, počeo sam da razumijem da nekako i mi tu treba da se u taj jerarhijski sistem, što je crkva, udenemo. I po obrazovanju sam istoričar umetnosti, krenuo sam da izučavam dokumenta i tako polako baveći se stigao sam do Moskovskog stoglava. To je, znači, bila jedan veliki sabor u okviru Ruske crkve, gde su donete mnoge odluke koje su žive danas u crkvi. Recimo, način na koji se krstimo. I u to vreme tamo boravi, dok se to odvija, Gavrilo I, znači naš patrijarh, koji uživa veliko poštovanje od ruskog patrijarha Tihona, i to možemo da na neki način čitamo i osvetljavamo kroz članke Pavla Majndorfa, to je već danas u Americi, gde je recimo način na koji se krstimo postavljen, a postoje i jedan ozbiljan otpor u odnosu na neke odluke tog sabora. Recimo, staroverci u Rusiji nisu prihvatale odluke tog sabora. Tek tamo je, pored ostaloga, vodilo se računa i o položaju ikonopista u crkvi i ustanovljen je obred kojim se jedan učenik, znači neko ko uči kod majstora, proizvodi u aktivnog člana crkve sa blagoslovom da živopiše ikonostase i hramove. Znači, njega privodi majstor, neko ko je garant tog postupka, privodi ga ka jerarhu, kod vladike, i on svojim imenom, iskustvom, trudom garantuje da je taj ko je kandidat, znači prvo moramo da imamo instituciju kandidata, tako će to ići i kod nas ako Bog da, znači kandidata privodi neko ko je već prošao taj obred hirotesije, i garantuje za njegovo znanje, i onda se on uvodi u život crkve. I mi imamo na našem prostoru u ovoj harizmatičnoj izbudljivoj obnovi od 30-40 godina jedan veliki broj majstora koje bi trebalo po meni u jednom svečanom činu da proizvedemo u kao jednu vrstu poštovanja svega onoga što su oni kroz svakodnevnu borbu u ovih posljednjih decenija uradili u okviru naše crkve, što ja mislim da će i u budućnosti biti tek razmatrano i vidjet će se kakve su sve vode tekle u našim prostorima.
Kada god govorimo o tom obnavljanju crkvenih činova, jedno od glavnih tema zasigurno je obnavljanje djakonise i to pitanje pronalaženja mjesta, posebno u savremeno vrijeme, za ženu u crkvi je itekako aktuelno. Koliko je ikonopis prostor u kome se žena može ostvariti i dati svoj puni doprinos, i vi ste u jednom razgovoru koji smo vodili prije uključenja mi rekli da danas postoji veoma veliki broj veoma talentovanih ženskih ikonopisaca.
Hvala Bogu. Znači, mi imamo žene ikonopisce u manastirima, u monaštvu, imamo ikonopisce u svetu koji rade, i tu je Bog bio široke ruke, dobili smo uopšte to i niz talenata koji ostvaruju vrlo moćne rezultate u ikonopisu. Ja, što se tiče ikonopisa, imamo već i ikonopisce, znači koji su rukoproizvedeni, znači to je već saživelo i ovaj, u tom, da kažem, ženskom delu, hvala Bogu. Ima i borbe, i bilo je tu i vaši gosti koji su jako protiv i grde, grdili su me što ja to podržavam, dobro, hvala Bogu. Znači ja spadam u one koji podržavaju taj proces, jer mislim da je srpska kultura sa svim promjenama koje je donela 20. vek, pa i ovaj početak 21. Dakle, smo mi dobili jednu veliku pomoć sa tim, recimo, izuzetna je, su događaji u srpskoj crkvenoj poeziji. Ona uvek nekako poezija prednjači u tim događajima i mi imamo izuzetne pesnikinje. I ne crkvene, ali i crkvene. Znači, vrlo pobožne duše koje se izražavaju i koje slave Boga kroz svoje stihove. Tako je i, hvala Bogu, i u crkvi, i tako je, hvala Bogu, i u ikonopisu. Znači, mi ne možemo da govorimo o ženskom ikonopisu u 16. veku, ne možemo ni u 13. Odgovorno, prve slikare dobijamo mnogo kasnije. Ime Ivanović je, znači, to koje moramo da spomenemo, ali to je slikarstvo. I, Bogu hvala, u ovoj obnovi nama su se u tom procesu obnavljanja ikona pridružile i mnoge sestre i ostvarile vrlo lepe rezultate i to je, ja sam i organizator bio jedne izložbe, kada me potaknut sam bio činjenicom da se govori o ženskom pismu u literaturi. I onda sam se upitao da li postoji žensko pismo i ikonografiji. I ne znajući odgovor, imao sam priliku da budem organizator jedne izložbe u Čačku pre nekoliko godina i ja sam pozvao iz Beograda jednu grupu sestara, njih desetak, da izlože svoje radove i da se prosto susretnemo sa tim jedan na jedan. Evo, da vidimo i vidi se da u osnovnom, to bi bio moj zaključak, u susretu sa Hristom nema ni muškog ni ženskog. Znači, jeste da je kad se radi o hramu koji ima 600-700 kvadrata, prirodno da to radimo mi muški, nekako mi to izgleda logično, ali kada se radi o susretu sa likom Majke Božije, sa likom Gospodnjim, to je potpuno slobodan, autentičan put. Ja spadam u one koji misle i sećam se i tih razgovora pre 30 godina, razgovarao sam sa mitropolitom Amfilohijem, govorili smo i o djakonisi olimpijadi i tako dalje, ima se stara koje prislužuju pri liturgiji, to je praktičan proces. Kad su nužde, da viš kako se to lepo vidi u manastirima, evo sad sam došao iz župe za vreme liturgije, sestre prinose sve što treba. Tako da ja mislim da to pitanje treba ostaviti sa najlepšom nadom otvorenim.
Apsolutno. Upravo u tom smislu, jedan vaša prethodna posjeta Podgorici također smo iskoristili, razgovarali smo i tada smo naročito istakli predivan primjer ikonopisa koji se realizuje u manastiru Jasenovac, gdje ste i vi angažovani, a gdje je jedna od sestara, sestra Marija, upriličila jednu veoma interesantnu izložbu i govoreći prošli put o toj izložbi u kojoj ste vi imali samo riječi hvale, sada već možemo da najavimo da će ona biti predstavljena i našoj publici ovdje u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, pa prije nego što najavimo sam taj događaj da nam kažete nešto više o čemu se radi ponovo.
Pa radi se o tome da je to tema koja je samo stradanje Srba u Jasenovcu i uopšte stradanje Srba u 20. veku je jedna teška tema. I da je bilo malo odgovora. Ona teško je prosto suočiti sa mnogim šokantnim činjenicama. I sam se bavim ikonologijom, odnosno treba da napravim raspored ikona za hram u Jasenovcu i prosto na sličnom sam zadatku kao Marija, koja je tamo sestra i ona je na svoj sazrela likovno ovde u Crnoj Gori, u manastiru Beška, i kad se susrela sa tim, posle jedno dve godine, treće godine njenog rada tamo, ona je napravila jedan više desetina radova koji su izuzetno nova reč na tu temu kod nas. Znači ona je na jedan autentičan i originalan način odgovorila Naime, ona je živeći tamo imala, prosto su realne dve životne mogućnosti, da vas sav taj teret koji čovjek osjeti kad dođe u Jasenovac blokira, ili da se na to na nekakav Božji način odgovori. I kad sam vidio njene radove, nekako prvo mislim mi bio da su blaženi, krotki, ja će naslediti zemlju. To nije baš muškom svojstveno, ali ovdje sam vidio kako to može da da jedan dragocen plod. I sestra Marija je radi, ona je originalna umjetnička ličnost, znači ne možemo reći da se tu radi isključivo o kanonskom ikonopisu, već se radi o savremenoj crkvenoj umjetnosti koja unutar sebe ima više pravaca iz 20. veka slikarstva, ali i puno predanja iz Egipta, Gruzije i tako dalje. To je jedan neobičan, autentičan, originalan rukopis jedne izuzetne ličnosti koja je na specifičan način otvorila neke nove puteve. Mislim da je u ovom trenutku važno da sve one koje Bog nadahne da kažu o tako teškoj stvari svoju reč, treba da podržimo. Eto, tako da me izuzetno obradovala činjenica, nju mi je saopštila sestra Marija na Beškoj za blagovesti da će biti izložba u Podgorici i svi koji dođu da vide te radove obradovat će se jednom zrelom slikaru, jednom zrelom hrišćaninu i jednom neobičnom odgovoru na naša stradanja.
Koliko je teško dati predstavu likovnu, naročito predstavu ikone stradanja našeg naroda u Jasenovcu, kada gledamo to na nekim savremenim ikonama, to su vrlo često potresne scene, koljači, oni čuveni srbosjeci, sve to nekako našlo svoje mjesto na ikoni. Međutim, u radu sestre Marije ne pojavljuje se ni jedan od želata, samo žrtve. Šta nam želi s tima ona reći?
Pa ona je, za uzavljam, vrlo neobičan stav. On se može nazvati izuzetno blagim i izuzetno oštrim. Kako je blag? Pa blag je tako što se tu ne upire prstom ni u koga. A oštar je zato što zločincu nije dozvoljeno da uđe u prostor slike. To je jedan strahovit oštar stav, gdje vi onom ko je napravio nepogrd, znači, to ne dozvoljavate. I ona je u tom smislu proslavljala žrtvu. Znači, ona je otvorila tu eskatološku dimenziju tog strašnog događaja na jedan autentičan način. I ono što je još interesantno kod nje, to je da je napravila određeni broj radova koji se odnose na svakodnevni život monaštva. I ona je to radila i na Beškoj i uradila jednu seriju radova koja još nije, kako kažem, promovisana oko jednog manastira Orahovac tamo kod oca Pavla isto u Slavonskoj eparhiji, gde je ona nešto što bi mogli nazvati žanr scenom pretvorila u nešto izuzetno lepo i pobožno. Znači, gde se svakodnevni život hrišćana smatra autentičnim,
ikonodostojnim.
Eto, kao kad bi, recimo, sad ja vas nacrtao dok radite svoj posao u ovom studiju. To je veliki događaj.
Da. Pomenuli ste, došli ste iz manastira Župe Nikšićke, tamo se nalazite na, da kažemo, aktualnom projektu pored Jasenovca, pa možda da kažemo i riječ dvije o vašem novom angažmanu u Crnoj Gori.
Pa dobro, to je jedno drago poslušanje koje se odvija na jedan, da kažem, školski način. Meni vrlo drag. Danas imamo i slučajeva gde se prvo živopiše, pa se posle razmišlja, ili se počne živopis, pa tek onda se razmišlja šta se hoćemo generalno da kažemo. Ovde je, zahvaljujući igumaniji, došlo do toga da ona nekako radi sve po redu. I ja sam pozvan na vreme da napravim taj predlog za vladiku o načinu živopisanja. E sad, u ovom slučaju je stvarno ozbiljan i to nije težak problem, već ozbiljan izazov. Reći ćemo tako. Postoji u narodnom predanju da je manastir Svetog Luke, da mu je ovo treće stanište. I meni je to u prvom trenutku prošlo nekako lako, dok se nisam susreo sa samom arhitekturom. U samoj arhitekturi imamo vrlo neobičan susret. Ja sam vidio da je to predanje jako ozbiljno, jer je istočni deo hrama urađen na način na koji se radilo u periodu 13. odnosno 14. veka. Očigledno je da su oni koji su prenosili hram sa drugog na treće mesto našli, zatekli situaciju koju su prosto ponovili. Najverovatnije da je zapadni deo hrama bio skroz srušen, pa su oni odreagovali, uradili onako kako se u njihovom vremenu radilo. To jest u periodu od recimo 1600. do 1900. majstori to rade, znači u 19. veku, i oni se ponašaju izvanredno. Naprave jednu kompilaciju koju nije uopšte lako otkriti na prvi pogled, ni ja nisam bio u stanju, i malo se zapetljavši sa tom čudnom mešavinom i strojem, ja sam zamolio za pomoć Mitropolitovu i zahvaljujući, znači, Gumani Jefimi i njenim sestrama i njihovom trudu, ja sam tu pomoć dobio. Mitropolit je bio, još uvijek je, znači, on aktivan, inspirativan, i u ovoj teškoj i teološkoj i likovnoj situaciji mi je pružio dragocenu pomoć. Tako da sam imao priliku da razgovaram sa njim na tu temu i tako našli smo inspiraciju, i on je na neki način tu ukazao na Pećku patrijaršiju, na Hram Svetih Apostola, gdje imamo uživo tu situaciju, i tako da se ja nadam da ćemo ponuditi budućoj ekipi koja će živopisati hram jedan inspirativan projekat.
Načeli smo mnoge teme, odnos crkve i arhitekture, vaša saradnja sa Mitropolitom Filohijem, mnogo toga što smo pomenuli u prethodnih sat vremena, koje su inspiracije za nove i nove razgovore, ali nećemo kloniti duhom, jer ćemo vas već naredne prilike, kad ponovo budete u Crnoj Gori, zamoliti da ponovo gostujete na našim talasima i da ove teme koje smo sada samo zagrebali proširimo i dodatno razjasnimo za naše slušalce. Za ovo uključenje veliko puno hvala za vrijeme koje ste izvodili.
Vama hvala i na poverenju i gostoprimstvu.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike, čujete profesora Gavrila Markovića, našeg čuvenog ikonopisca, i dalje ostanite na talasima Radija Svetogora.